Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti. Hér erum að ræða þingsályktunu um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Perús og landbúnaðarsamnings milli Íslands og Perús. Þessi samningar voru undirritaðir á ráðherrum EFTA-ríkjanna í Reykjavík í 14. júní 2010 annars vegar og af Perú í Líma 14. júlí 2010. Og landbúnaðarsamningur milli Íslands og Perús var undirritaður sama dag. Þessi fríverslunarsamningur er af því sem kallað hefur verið önnur kynslóð fríverslunarsamninga og við umfjöllun nefndarinnar kom fram að við gerð samningsins var ákveðið að semja ekki um markaðsaðgang á sviði þjónustuviðskipta heldur skildi hefja samningaviðræðunum það efni að ári liðnu frá gildistöku samningsins. Landbúnaðarsamningur milli Íslands og Perús er viðbótarsamningur og gerður með vísan til fríverslunarsamninganna. Viðskipti með óunnar landbúnaðarvörur falla undir landbúnaðarsamninginn eða í tilviki Perús veitis Íslandi niðurfelling tolla á lifandi hrossum og vatni við gildistöku samningsins á lambakjöti í skrefum. Vöruútflutningur til Perús er lítill. Með fríverslunarsamningunum fella EFTA-ríkin niður tolla af iðnaðarvörum og sjávarafurðum frá og með gildistöku samningsins. Af hálfu Perús falla niður tollar á stærstum hluta þeirra sjávarafurða sem Ísland flytur að jafnaði út. Aðlögunartími er á nokkrum vörum svo sem síld og lýsi. Þessi samningar eru mikilvægir til að bæta aðgang fyrirtækja í EFTA-ríkjunum og þar á meðal íslenska fyrirtækja að mörkuðum í Perú. Með samningnum verður dregið úr viðskiptahindrunum eða þær afnumdar og því mun samkeppnisstaða íslenska fyrirtækja batna í Perú. Utanríkismálanefnd leggur til að þessi tillaga verði samþykkt. Björgvin Sigurðsson og Ólöf Nordal voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita Árni Þór Sigurðsson, Birgitta Jónsdóttir, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Jón Gunnarsson, Valgerður Bjarnadóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Fleira af ekki hvað sér hljóðs.